galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo Washington idinkaga imaaneysa.
Waa galab isniin ah bisha November waa 28 sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cudiyaano Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaalo dad shacab ah iyo al-shabaab ku dhexmaray koonfurta mudug deegaano ku dhow xarar dheere.
Waxaan ku deelaa muddo asbuuc socda maanta aan kala hadlayo waa jira dagaalku saar u leeyahay marba heer buu joogay dadka shacabka ah dhimasho uga intaan xaqiijinay waa ilaa 3 qof iyo ilaa 6 dhaawac ah. Dhanka shabaabkana waa ilaa 10 bay dhimashadu maraysaa saaxiibada xogta ku hayno.
Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahinta rasaas maanta ka dhacday dhismaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho oo muddo kooban hakad gelisay waxbarashadii halkaasi ka socotay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijyadii faaqdaada ciyaaraha waxbarashada iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in fiidnimadii Axad ay si kumeel la gaar ah u xireen waddada dayuuraduhu ay ku carraan ama runwayga loo yaqaano ee garoonkaasi kadib markii dayuurad ka tagtay Soomaaliya ay ku dhacday halkaasi. Warkana waxaa qoraal ka soo baxay hay'adda maamusha garoomada dalka Kenya marka la soo gaabiyay leeyahay KAA ayaa lagu sheegay in shilkaasi uu saameeyay dayuuradihii halkaasi ka duuli lahaa amaba ka soo degi lahaa. Waxaa lagu sheegay in dayuuradihii ka soo degi lahaa garoonka dhammaantood loo weeciyay magaalada Mombasa. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in shilkaasi uusan wax khasaare geysan. Garoonka Jomo Kenyatta ayaa ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan qaaradda Afrika. Weli Kenya ma aanay shaacinin shirkadda lahayd dayuuradda iyo rakaabka saarnaa midna.
Madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu kaga adkaaday murashaxii la tartamayay ee Hillary Clinton codadka guud ee shacabka Mareykanka ay dhiibteen. Haddii laga jaro dadka sida sharci darrada ugu codeeyay Hillary Clinton, haatan codadka guud ee ay Hillary Clinton ayaa ku horeysa ku dhawaad 2 million oo cod. Hase ahaatee, Donald Trump ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday codadka Electoral College-ka ama ergocodeeda lagu kala adkaado doorashada Mareykanka. Afar saacadood kadib markii warka hore uu soo baxay, kadib wuxuu su'aal geliyay natiijada ilaa 3 gobol oo codkooda ay heshay Hillary Clinton. Wuxuuna sheegay in wax istaba marin ballaadhani ka dhacday gobollada Virginia, New Hampshire, California iyo meelo kale, isaga oo isweydiiyey waxa aanay warbaahintu u hadalhaynin arrimahaas, isaga oo sii raaciyey in ay taasi tahay xaglin dhinac ah iyo weliba dhibaato weyn.
Dadka u dhaqdhaqaaqa Siriya iyo warbaahinta dowladda dalkaasi ayaa sheegay Isniintan maanta in xoogagu ay guulo isdaba joog ah ka gaareen dagaalkii ka dhacay qayb ka mid ah bariga magaalada Xalab, kaas oo ay kula jireen maleeshiyada u dagaalamaysay fallaagada, taas oo qayb ka ah wax u muuqday inay tahay istaraatiijiyad lagu kala qaybinayo qaybtay fallaagadu haysato ee caasimadda Xalab. Ayay si weyn diiradda ugu saaran tahay militariga dalka Siriya oo uu Ruushku ku garabsiinayo duqeymuhu dhinaca cirka ah. Xaaladda halkaasi ka jirta ayaa sidoo kale sare u qaaday walaaca beesha caalamka, iyadoo dad shacab ah oo tiradooda lagu qiyaasay 210,000 oo ku dhexaniban go-doonka ay dowladda gelisay ay u baahan yihiin gargaar cunno iyo dawo.
Ra-iisul wasaare hore ee dalka Faransiiska, Francois Fillon, ayaa saaka ka baxay gurigiisa ku yaalla magaalada Paris si uu u bilaabo maalintiisii ugu horreysay ee uu bilaabayo ololaha doorashada madaxtinimada kadib markii xisbiga dhinaca midig u janjeera ee jamhuurigu uu u doortay in uu noqdo murashaxa madaxtinimada u metelaya. filan ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay doorashada hordhaca ah ee xisbiga isaga oo si weyn uga adkaaday murashaxii la tartamayey. Murashaxa la tartamayey ayaa qirtay guuldarrada islamarkaana u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha hore ee dalka Faransiiska ee haatan uu xisbiga jamhuurigu uu doortay. Murashaxiinta ayaa soo galay olole adag oo eedeyn ballaaran ay isu jeedinayeen. galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dagaallo ayaa lagu soo waramayaa in shalay iyo maanta ay deegaano ku yaalla koonfurta mudug oo ku dhow xarardheere ay ku dhex mareen dadka deegaanka iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkii shalay ayaa la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab looga diro ama tiro dad ka mid ah dagaalyahanadooda, taasna ay keentay in saaka iyaga oo intii hore ka awood badan ay weerareen dadkii deegaanka ayna dileen qaar kale. Inkasta oo tirada saxda ah aan la xaqiijin karin, isgaarsiinta oo deegaanka oo go'an awgeed wariyaheena Nuur Xasan Bukhari ayaa dagaaladan ka wareystay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuled.
Dagaaladan waxay ka dhaceen eriyo Xaradheere, gobolka Mudug, khaasatan tuulooyinka la yidhaahdo Dumay iyo Dabagale, oo halkaas qolyaha qabariijka shabaabku ilaa asbuucan u dambeeyay ay dadka shacabka ku hayeen dhibaatooyin hambalaad iyo barakicin, taasoo ay ka bilaabatay markii iminka og inay jirto abaar ba-an oo aad u ba-an Soomaaliya oo dhan ama geeska Afrikaba. Meelo yaroo roob yari ka dhacay, dadka u degeen una diideen daqsintii iyo deegaanka ay ku noolaayeen, iyagoo dhahaya cid halkaas degtaa ama roobkaas daqaysa oo inay dalsaa Afrikabaad. waxaa weye meelu ka jira jirin oo hadda xilligan dee aad dareemi gartaa dadku duruuf ay ku sugan yihiin. Marka sida amnigiyo dagaaladu saas u dhaceen,
waa gartay dagaalka yaa bilaabay, ma shabaabka weerarka qaaday mise dadka deegaanka?
Dagaalka shabaabka qaaday maxaa yeelay dad qofka bini-aadamka islaamka amiga naftiisa iyo maalkiisa loogu yeedo deeroo dagaalan waa ku waajib wa ogtihiin dadkaas iyagaa dagaalku bilaabay, iyagaa soo weeraray, iyagaa inay daaqsintii iyo roobkii iyo wixii yarkaa halkaas laga helay daaqaan u diiday, iyagoo dhahay dee waxaan rabnaa inaad bixisaan sako. waxa weeye si ay halkaas dee dhaqaale uga urursadaan, dadkuna dee duruufa ay ku jiraan iyo abaarta iyo jiraalku ogtin xaaladda ay maanta ku sugan yihiin. dalaajiligeed marka boobkaas iyo barakicintaas iyo handabaadaas ayay eentaama dadku hayeen. dagaalkuna wuxuu bilowday 23-kii bishan oo halkaas dee ay weerar ku soo qaadeen.
waayadadka
deegaanka is-abaabulay ayaana ka hortegay, rag badanna ka laayay. marka sidaasay weerar celin ugu soo qaadeen.
waaye, marka khasaaraha inta aad ogtihiin ilaa iminka ma inoo sheegi kartaa?
dagaalku dee ilaa saan kuu sheegaba muddo asbuucu socdaa, maantan aan kula hadlayo waa jiraa dagaalku. khasaaruhuna dee marba heer buu joogay, dadka dee shacabka dhimashadooda inta aanda xaqiijinay waa ilaa 3 qof iyo ilaa 6 dhaawaca. dhanka shabaabkana waa ilaa 10 bay dhimashadu maraysaa saahadda xogta ku hayno. marka halkaasaa khasaaruhu joogaa.
waayahay, waxna soo gaaray warar sheegaya in saakay ay dad rayid ah deegaanadaasi ay ku laayeen shabaabka, marka arrintaasi ma jirtaa?
ilaahay dagaalkooda waa kuu sheego uu socdaa xilli kasta iyo saacad walbana waxay isku dayayaan inay dadkaas maquuliyaan, mana u suurabayso ilaahay idankiis. dadka deegaanku isku tashadeen dowladda Galmudug iyo dhammaan dee ummadda Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin. marka waxaan ku cadayn karaa inay dee xilli kasta iyo saacad walba isku dayayaan inay ummaddaas dhabaateeyaan, waxay u geysan karaan u geystaan waana dee dhaqankooda iyo caadadooda inay sidaa u dhaqmaan. dadkana xilliyada ay xaaladdu ku aad ugu liidato abaaraha iyo duruufaha ay la beegsadaan iyagoo ka fikiraya jilicsanaanta dadka iyo duruufaha maanta taagan awgeed, dadkanna waa dad fifircoon una taagan inay dadnimadooda iyo sharaftooda karamadooda difaacdaan xaqiiqdii.
dagaaladan horeyna waa u dhaceen gaar ahaan deegaanadan, marka maxay salka ku hayaan marka aad si hoos u eegto?
dagaalka dee maanta socdaa iyo Soomaaliya 95 nimanka shabaabka ababa oo dagaal dee aan aaminsanahay dee waxa ku saabsan yahay adigu kale ogtihiin oo ay dee rabaan inay dalka Soomaaliyeed oo dhan dee ku qabsadaan haddii u suura gasho, ummaddana ay ku dhibaateeyaan dalka iyo diinta iyo dad kale ku duliyaan, waa dhaqan sidaas oo fikri dee xag jiro argagixisaa ayay nimankaasi dee ka dambeeya. marka waxaas waxaad ogtihiin oo maanta waxaada Soomaaliya ku cusub maahan, dadka halkan deganna ilaahay bay ka helaan. waxaanu sheegaynaa inay arrintaas iska difaacaan sida ay meelo badan iska difaacaan hadii la ilmo dowladda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay arrintaas waa in arrintaas si fiican loola socdaa lana soo gurmadaa dadka shacabka iyo dowladda galmudugo iyadana maanta dadkeeda iyo shacabkeeda garab taagan ula taagan iyo dadkaas waxaa laala waxay awoodo la garab istaagto uwar difaaca cadowgaas soo jiraanka soomaaliyeed.
Marka dhinaciinan galmudug maamulka maxaa tallaabo ah oo uu saakay u qaaday dhinacan dagaalada?
Horta de galmudug dadku waa dadkoodii, dhulkuna waa dhulkoodii. waxaan ka garanaynaa xaqiiqdii dema jiraan, waxaan qaban karna waan qabanay. Waxaan kasta oon qaban karnana haddii laha idmo waan u tagana waana qabanaynaa. Dowladda Soomaaliya iyo qoladan amisom ama beesha caalamkooda xabar fadhigana waxaan leenahay doodasha xabar keliya iyo sababaashaba lama jooge shabaabka soomaalida buu joogaa. dhibaato badan oo dadka soomaaliyeed ku hayaa khaasatan hadda meeshan dagaalku wuxuu ka socdaa toddoba beri dee qoladaasna waxaan leenahay si degdega waa inaad gurmad iyo waxa weeye gacan iyo taakulaal in kaga helo. dagaalka shabaabkana waxaan leenahay soomaaliya oo dhan dhammaan waa in loo midoobo si guul loo gaaro dulaadi.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug ciise ama cismaan ciise nuur taar dhuleed oo u warramay wariyaha v o a nuur xasan nuur.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wararkan iyo warbixinadana cidii ay seegaan waxay mar kale kala socon kartaa websiteka v o a somaly.com. rasaas ayaa galabta laga maqlayey gudaha dhismaha jaamacadda simad oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada muqdisho. rasaastan ayaa timid kadib markii rag hubaysan oo ku labisan dharka ciidamada dowladda ay gudaha u galeen dhismaha oo xilliga ardaydu ay qaar ka sii baxayeen kuwa kalena ay gudaha ku sugnaayeen. wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle oo halkaasi tegay ayaa wixii dhacay waxa uu ka waraystay guddoomiyaha jaamacadda simad daahir xasan carab.
saacaddu markay ahayd 1:00 oo jaamacadda ardaydii gelinka hore dhigatayna ay ka rawaxayeen kuwii gelinka dambe dhiganayna ay soo galayeen ayaa askar ku hubaysan askar ku labisan dareeska ciidamada dowladda ayaa ardaydii waxay kula kaceen boob ay mobaylo ka boobeen ardaydii oo usoo carartay jaamacadda gudaheeda maadaama qaar badan oo ka mida ay bannaanka taagnaayeen ayaa askartii ka soo kala gashay xabado badan ay ka rideen jaamacaddayna khalkhal iyo ku abuuray cabsi marka intaas ayaa ka dhacday.
markii hore waxayna soo gaartay in rag hubaysan ay gudaha jaamacadda soo galeen taasoo qalqal keentay ardayda qaarkoodna ay daaqadaha iyo meesha u sahlay inay ka baxaan ay daruurtu keentay. marka rag hubaysan gudaha ma usoo galeen jaamacadda sima?
haa, rag hubaysan oo ku labisan dareyska amba uniformka ciidamada ayaa gudaha usoo galay xabada ka dhex riday ayagoo irsanahaya ardaydii jaamacadda oo markii ay qaar telefoonada bannaanka uga qaateen ku soo cararay jaamacadaha gudaheeda ayay ka soo dabagaleen xabadahaasna ku rideen.
ma askarta dowladday ahaayeen maadaama tiri way labisnaayeen?
annagu inay askar dowlad ahaayeen in kalama caddayn karno laakiin askar ciidanka dareyska ciidanka dareyska ciidamada dowladda ku labisan ayay ahaayeen.
imise askari bay ahaayeen inta gudaha idin soo gashay?
ilaa 6 askari ayaa gudaha soo gashay.
intaa kadib maxaa dhacay?
waxaa dhacay in ay qaar ka badan oo argagax fara badan ayaa dhacay ardaydii in ay qaar derbiyada ka boodeen qaar ay dhaawacyo soo gaareen qaar ay aad jahwareer iyo confusion fara badan uu ku dhacay. marka dee waa garan kartaa meel xabad ka dhacday arday galaasyo ku jira iyo arday galaasyadoodii ka soo rawaxay qaar libraryga ku jiray inta waa garan kartaa oo aanan weligood iyo allahood aan usoo joogin xaalad saas oo kale ah in ay xaramka jaamacadda ugu soo galeen waa garan kartaa jahwareer badan iyo cabsi badan oo qaar badanna ay runtii wax dhaawaco dabcan gaaray ma jiro, laakiin dee dhaawac xagga maskaxda iyo xagga jahwareer fara badan ayaa ka jiray. Ha
daar carab, markii ciidan hubaysan oo lix gaaray ay gudaha jaamacadda soo galeen, maqalkaagaada maxaa kuu sawirmay?
Runtii wax ii sawiramay runtii ma jirin, oo dee waxyaabaha shaqadan ku jirnay xabadihii unbaan maqalnay. Markii aan aragnay in dee ay xaaladdu ay yihiin yaa ha waxa dee horta annaga ciidan ma haysano, ciidan la dagaalamayna ma ahayn, laakiin dee waxaan dareemaynay oo maadaama dadkan ay jasabaqda ama tuugo waaye ayaa noosoo hormartay oo dee noo yimid, oo dee sawaxankaas ayaa meel walba isla gaaray. Marka in khatar aada u weyn ay ahayd ma aanan dareemayn, laakiin oo in jaamacaddii la qabsaday ama dadkii madax furasho loo qabtay taas meesha marnaba nooguma soo dhicin, oo dee waa u jeednay. Laakiin dee waxaa aad iyo aada u xun in jaamacaddan oo weligeed aan laheyd dadku ay nabadna wax ku dhiganayeen.
Raggii hubaysnaa yaa idinka saaray?
Raggii hubaysnaa markii dambe ayaga ayaa qaar badan iskood u tegay, qaarna dee waxa uu usoo gurmaday ciidamada boliiska ee degmada warta nabadda ama wardhigley ayaa soo gurmaday, wayna tageen. Ugu dambeyn
ma la qabtay oo wax lahay ma jiraan, maadaama intaasoo arday ah qalqalay geliyeen, maamulka jaamacaddu walaac badan dhashay, warar kala duwan ay soo baxayeen, mase weli lama baraqoonsan ciidanka intaas la eega jaamacadda muddada gacanta ku haysatay?
Taas adinka ayaa la rabaa in aada daba gashaan oo dee intaliska boliiska iyo midka aada weydiisaan in dadkii dhibaatooyinkaas geystay cidday ahaayeen la ogaado, in la qabtay in la ogaado, in maxkamad lasoo saaray in la ogaado. Intaasoo dan dee adinka ayaa laidinka rabaa inaad daba gashaan, laakiin annaga wax wara oo aan ka hayno dadkaas meel ay joogaan maanta, in la qabtay in la xiray ma ogin. Laakiin dee qaar ka mida saraakiil ciidamadu waa noo yimaadeen, oo dee markay warka soo maqleen waa yimaadeen. Dadkaas tallaabo waa laga qaaday, waana yidhaahdeen, laakiin dee intaasay noo joogtaa ilaa hadda.
Waxaan arkay inaad waqti badan la qaatay taliyaasha qaybta, ha ahaato boliiska ee nabadsugidda, ma kuu sheegeen wax raaday hayaan marka laga yimaado qabashada arbaaka?
Wax raada oo ay noo sheegeen lama jiro, aan ka ahayn in ay na weydiiyeen say wax u dhaceen. Marka aan u sharaxnayna waxay yidhaahdeen annaga ayaa dabagelayna. Marka intaas ayay nooga tageen.
Ardayda qaarkood waxay ii sheegeen inay caado ahayd in wadadan dhinaca ardaydu ka soo galaan moobilada lagu qaato dhowr jeer horna u dhacday. Marka amniga ardayda jaamacadda erideeda miyaysan jaamacaddu sugi karin?
Annagu dabcan magaalada meel walba tooga waa joogtaa, waana lagu qaadan karaa. Laakiin dee waa markii ugu horreysay jaamacadda gudaheeda in dad raba in ay ardayda ka boobaan moobilada iyo kombyuutarada laptopska ay wataan ay soo galaan. Waxa cusub waa midaas. Laakiin dee tuugo mar walba waa naloo sheegi jiray, ardi yidhaahda tuug baa la kulmay, tuug baa wax iga qaatay, way jiri jirtay. Waana wax laga yaaba inay iska socdaan loona dulqaadan karo, oo wax crimeka caadiga ah oo dhaca ka mid ah. Laakiin dee waxay naga cusub waxaa waaye in jaamacadda gudaheedii lasoo galay oo ardaydii khalkhal intaas laga galay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, Daahir Xasan Carab, oo magaalada Muqdisho ugu waramaya wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adda Wild Trust ee ka shaqeysa waaxda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa sheegtay in ku dhowaad 154 arday oo ka mid ah 1,804 oo isku diiwaangeliyey inay imtixaanka qaran ee dugsiga sare ee Kenya aanay ka qaybgelin sanadkan. Hay-adda waxa ay sheegtay in tiradaasi ay xaqiijiyeen qoysaskooda oo dib Soomaaliya loogu celiyey ayna ka xun yihiin in ardayda oo aan dhammaysan waxbarashada ay dib Soomaaliya ugu noqdaan. Wariyaha v o a da waqooyiga bari dalka Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa khadka taleefanka ku wareystay Profesor Maxamed Caynab Cayn oo ahaa madaxii hore ee dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
sababta ugu wada waxay tahay marka de qofka imtixaanka waxaa lagu qoraa moral ilmihii de deelnahay waddankiina lain celinayaa oo shahaadadiina marka sharciga kenya waxay tahay maarta hadda exam aad dhiibtay sanadka dambe maa sanadka ku xigo hadda forsama 2016 marka imtixaan dhiib 2017 aad shahaadada helaysaa marka maadaama ay gacmo maran ku noqonayaan ayaanu suurtagal ahayn marka waxay dhaheen imtixaankoodana haiskaystaan maa rabnay
cancayn ma wax culays ahaa jiray kasoko guura dib baad u noqonaysaan kasoko ma wax culays oo ardada la saaree jiro mise moraalkaas iyo qoysaskoodii boorsooyinka xiranayo ayaa keenaya in ardada aysan imtixaamaadka iska dawaangelin
maya maya wax culays oo gaar ahaa iskuullada laga saara ma jiro laakiin culayskii waxaa ka yimaaday maadaama dadkii la dhahay guura oo suuqa la geliya gabdhihii baa la xoogayaa raggii baa la dilayaa inta qof walba lasdil lahaa wuxuu leeyahay de waddankaadii aad qaataa suurtagalisa maane maaha iskuulka xaggeeda wax dhibaato iyo mawandalkanaas xaggeeda dhibaato ka yimaada maaha
kuwa hadda u fadhiistay natiijo noocyaad ka filaysaan
wallaahi kuwa hadda u fadhiistay hadda aniga nafsiga kuwaan dhalaa ku jiro oo de natiijo waa sugayaan laakiin natiijo oo qiimo leh ay sugayaanaasa ma jirinba laakiin waxay leeyihiin balba intaad noqon lahayd adoo waxba gacan mara intaad noqon lahayd adoo shahaado haysta noqo ayay ku fikirayaan inta badan
cayncayn dadkii waxbarashada xeryaha qaxootiga usoo ololeeyey baad ka mid ahayd muddo badanna waad kusoo qaadatay in waxbarasho dadka qaxootiga iskugu sii dhejiyaan xeryaha qaxootiga dhadhaab maxaad is oran kartaa natiijadii iyo dadaalkii aad soo martay way ku dhammaatay
wallaahi waxaan isdhihi karaa dadaalkii aan soo marnay waxay noqotay hal bacaad lagu lisay sama maqa hal bacaad lagu lisay sababtoo ah anigu horta macalin horan ahaa oo jaamacadda la kulan ka soo baxay biochemistry ayaa qasbiga ah markaan qaxootiga imaadayna waxaan isku dayay inaan dowladda waxbarashada xagga german baan ka noqday oo dadkii aad u dhiirageliyay oo dadki wacyigeliyay oo haddaa qoysaska in guryaha ilmaha laga soo bixiyo gabdhaha iyo wiilal wax la baro siday maddankooda mustaqbalka ugu laabtaan dadkii wacyigeliyaan ahay natiijadina iyadoo aan guul gaarin oo aan rabnay haddaa la dhihi lahaa for example waqtigaas oo xilli dheer haddaa dalka loo ballan qaadi lahaa war ilaa xilligaas sitaesta ogaada la dhihi lahaa wax macquul ahayd ama haddii la dhihi lahaa haddaa xuduudadaaseedii ama bordarkii ama gudaha soomaaliya ayaa waxaan idin ka furnay iskuullo oo kale karaamka kenya ku shaqaynayeen haddaa macquul ahaan lahayd hase haatee intiibi lamaayo marka saas darteed ilmihii waxaan kusoo dadaalaya waxay noqota albacaad lagu lisay
waa tahay cayncayn caruurtii halbacaad lagu lisay weeye xaaladda iminkaad ka hadlayso waan garanay laakiin sidee baa looga bixi karaa maadaama iminka kenya ay leedahay lix bilood baan dadkii u qabannay lix bilood kadib ha tagaan kumanaan caruur anay dugsiyada hoose dhex iyo saraba dhigtaan qaarna xataa ay jaamacado dhigtaan sidee looga bixi karaa bay kula tahay
walaal waxaa looga bixi karaa dowladda soomaaliya oo la rabo inay dadaal weyn ay muujiso maamul goboleedyada oo la rabo dadaal weyn ay muujiyaan ay u baneeyaan meelay ilmaha wax ku bartaan u baneeyaan dugsiyo sare u hagaajiyaan dugsi hoose dhexe u hagaajiyaan jaamacado marka taasi waxay tahay dowladdooda looga baahan yahay dowladda soomaaliya waxaan ku codsanaynaa ilmahaas ayagaa moralkooda dhisi karo waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhisi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa profesor maxamed cayn oo ahaa madaxii hore ee dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu khadka taleefanka ugu waramaya wariyaha v o e qoyiga bari kenya maxamed faarax shire
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan golaha xidhiidhinta muslimiinta iyo maraykanka ee kayr ayaa booliska gobolka california ka codsaday inuu ilaaliyo masaajido gobolkaasi ku yaala oo helay waraaqo lagu taageerayo madaxweynaha la doortay donald trump sidoo kalena muslimiinta loogu hanjabay in la xasuuqi doono haddaba saameynta arintaasi ayaa wariyaha v o eda jaamac buule jaamac waxa uu ka waraystay cabdisalaan siciid faarax oo ka mid ah soomaalida degan gobolka california
waqtigan xaadirka ah wax dhibaato ah oo ka jira ma laha laakiin waxaa jirta cabsi aada iyo aada u weyn masaajidadaas ay qabaan maamulkooda iyo ururka islaamka ay leeyihiin ee keer loo yaqaanaana ay ka dalbadeen mas-uuliyiinta gobolkan california maadaama warqadahaas ay ku qoraayeen caagijugleyn iyo handadaado aada iyo aada u badan oo la sheegay in loo geysanayo dadka Islaamka.
Dabcan Mareykanka iyo wadamada amnigooda sugan yahay oo dhan cagajugleyn kasta waxaa loo qaadanayaa si dhab ah. Dawladdu maxay kaga jawaabtay arintaas?
Mid ka mid ah masaajidadan handidaadaha loo geystay wuxuu ku yaalaa San Jose. Marka commanderka booliiska ninka magaaladaas ka ee la yiraahdo Enrique Garcia waxa uu ku dhawaaqay in ay furayaan baaritaan arintaas la xiriirta, wax badanna ay ka qabanayaan. Laakiin guud ahaan marka aad fiiriso mas-uuliyiinta gobolku weli si toosa uguma jawaabin dadka Islaamka ah ama masaajidadan dalbaday in ilaalo gaara la siinayo in ilaaladaas maanta ama maalmaha soo socda la siin doono. Weli jawaab arintaas kama ku saabsan ma aysan helin.
Bal haddii aad mid ka mid ah noo taabato cagajugleynta loo soo diray masaajidyada, maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ah marka ugu horeysa horta warqadahan loo diray meelaha Islaamku ay leeyihiin masaajidyada ama Islamic centriska waxay ahaayeen warqado gacanta lagu qoray, kabacdina koodi laga qaaday, kadibna masaajidyada saddexda ah ee ku yaala Long Beach, Claremont iyo San Jose loo diray. Waxyaalaha marka sida gaarka ah ugu qoran oo cabsida iyo walaaca Islaamka ku dhaliya waxaa ka mid ahaa warqadani waxay ku socotaa caruurta shaydaanka oo markaas loola jeedo dadka Islaamka. Waxa kale oo ku qoran waxay leeyihiin waxa magaalada soo galay askari cusub oo markaa ay ula jeedaan madaxweyne cusub ayaa dalkan qabsaday. Madaxweynahaas wuxuu sameyn doonaa bay leeyihiin. Mareykanka wuxuu ku celin doonaa sidii uu ahaan jiray, meel fiican ayuu gaarsiin doonaa, isla markaasina wax badan oo xun ayuu ka sifayn doonaa ama uu ka xaqi doonaa. Waxaana ka mid a bay leeyihiin waa sida warqada ku qoran dadka Islaamka ah in sidii Hitler uu Jewishka u baabi'iyey iyagana uu ula dhaqmi doono. Marka arrimahaasi arrimo kale oo badan ayaa ku qornaa warqadan ama warqadahan masaajidada loo qeybiyey. Waadna dareemaysaa nacaybka intaas laag inta uu la-egyahay ama dhibka uu abuuri karo.
Maxay tahay tallaabooyinka ay qaadeen madaxda muslimiinta iyo masaajidyada marka laga tago inay dowladda la xiriiraan?
Waxa u hadlay nin la yiraahdo Xasan Ailush oo ah directorka ururka Islaamka ay leeyihiin ee loo yaqaano CARE. Waa urur weyn oo Mareykanka oo dhan ka dhisan. Ninkaas odaga ah waxa uu ka codsaday dowladda Mareykanka, gaar ahaan reer California, nimanka mas-uuliyiinta oo ah gobolka, governorka iyo maayarada iyo booliiska intaba, in dadka Islaamka gaar ahaan masaajidada la siiyo ilaalo dheeraada si gaarana loo ilaaliyo, gaar ahaan maalmaha khudbooyinka ay jiraan jimcaha oo kaleeto. Waxaana uu walaac badan ka muujiyey bishan kaliya November, xilligan doorashadii ay dhammaatay Donald Trumpna uu ku guuleystay, bishan oo kaliya in ay maaragtay handidaado boqolaalo kor u dhaafay booliiska iyo dadka Islaamkaaba ay soo gaareen. Codsigaas ayuu jeediyey. Waxa kale oo Islaamka u sheegay ayagana inay taxadaraan waa dadka reer California. Laakiin ilaa hadda intaas in dhaafsiisan ama dowladda ama gobolka ay u qabteen masaajidada ma jirto.
Marka laga tago hanjabaada loo soo diray gobolka California masaajidada ku yaala ee saddexda ah sida aad sheegtay goobaha kala duwan, dalkan waxaa ka dhacay weeraro iyo gacanka hadallo loo geystay dad muslimiina. Marka ma ka mid tahay California meelaha ay dhibaatooyinka ka dhaceen?
Bishan aan ku jiro ee November hadda maya wax ka dhacay oo la ogyahay ama la diiwaan geliyey oo booliiska iyo dowladda soo gaaray ma jiraan. Laakiin waxaa jira anagu inta aan ka warqabo sanad wax hadda lagu joogo xoogaa inay ka dhaceen dhowr masjid oo wax lagu tuurtuuray, kuwo la gubay, dad handadaada loo geystay way jiraan. Laakiin waqtigan xaadirka weliba isbedelkan weyn Mareykanka uu ka dhacay ee la filayn wax dhacay oo saas u weyn oo la sheegi karo ma jiraan.
Cabdisalaan, ma la og yahay tirada guud ee muslimiinta ku nool gobolka California?
Dabcan dowladdu data ay leedahay way og tahay, laakiin xaqiiq aniga ma ogi, mana sheegi kara tiradooda. Laakiin waxaan hubaa California inay ka mid tahay gobolada ugu badan ee Islaamku u degan yahay, gobolada ugu masaajidada badan, gobolada ay ku yaalaan masaajida aad iyo aada u waaweyn, maadaama gobolkan uu weyn yahay. Tuulo kasta iyo degmo kasta ee gobolkan ku taala, haddaad tagto waxaad ka helaysaa Islamic Center ayaad ugu tegaysaa. Laakiin xaqiiq ma ogi tirada dhabta ah ee Islaamka ku nool gobolkan.
Dhanka kale, waxaa jira dibadbaxyo badan oo lagaga soo horjeedo doorashadii lagu doortay madaxweynaha Donald Trump ee gobolkan. Codbixintiisii weli dooda ayay ka qabaan dadka. Xagee marayaan dibadbaxyada iyo dalabaadka dadka gobolkan degan ee kasoo horjeedo in Donald Trump uu noqday madaxweynihii la doortay?
California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin dadka sharciga aan lahayn. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan oo qof inay degan yihiin California oo aan habeeratay sharci lahayn. Dadkaas iyo dadka gobolka u badan oo dhan doorashadii Donald Trump runtii dhibaato ay ku abuurtay, ayaga oo ka walwalsan inta aan sharciga lahayn in dib loo celiyo waa ballanqaadkii Donald Trump, ayaga oo ka walaacsan California inay ka mid noqon doonto meelaha sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha cusub markii uu kaambeyn gareynayay in uu derbi ka dhisi doono xuduud u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, Californiana ay ka mid tahay, ayaga oo ka walaacsan ehelkooda iyo asxaabtooda reer California in dib loo celin doono. Gobolkan waxaa ka dhacay mudaharaadyo aad iyo aad u waaweyn oo looga soo horjeedo magaalooyinka, dad badan baa la xirxiray. Jidadkii waaweyna ee firiweyaasha ayaa maaragtay mudaharaadyadaas ay ka dhaceen, kuwa maxkamada loo diray. Reer California arrintaas runtii uma kala harin intooda badan, gaar ahaan inta soo galootiga ah. Walaacaas waa mid taagan. Hadda aan kula hadlayo ma jiraan wax dibadbaxa, maalmahan waxaad moodaa in laga nastay ama laga daalay, laakiin wadnaha ayaa farta lagu hayaa. Ama ha noqdaan dadkaas aan sharciga lahayn, ama ha noqdaan dadka Islaamka ah ee ay caagajugleyntu soo gaarayso.
Cabdisalaam Siciid Faarax oo ka mid a Soomaalida degan gobolka California, wariyaha v o a jaamac Bulle Jaamac ayuu u warramay.
mar kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa 28-ka bisha Noveembar sanadka 2016. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. waxaad u diyaargaroodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira dabcan xubintii dooda gaaban, waxbarashadii, iyo sidoo kale cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in fiidnimadii axadda ay si ku meel gaara u xireen waddada dayuuraduhu ay ku cararaan amaba runwayga loo yaqaano ee garoonkaasi, kadib markii dayuurad ka tagtay Soomaaliya ay ku dhacday halkaasi. Warkan oo ahaa qoraal ka soo baxay hay-adda maamushaha garoomada Kenya ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahda KAA, ayaa lagu sheegay in shilkaasi uu saameeyey dayuuradihii halkaasi ka duuli lahaa amaba kasoo deg lahaa. Waxaa lagu sheegay in dayuuradihii kasoo deg lahaa garoonkaasi dhammaantood loo weeciyey magaalada Mombasa, weli Kenya ma aanay shaacaynin shirkadda lahayd dayuuradda iyo rakaabka saarnaa midna.
madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray inuu kaga adkaaday murashaxii la tartamayay Hillary Clinton oo codadka guud ee shacabka Mareykanku ay dhiibteen haddii laga jaro, buu yidhi, dadka sida sharci darrada ah ugu codeeyay Hillary Clinton. Haatan codadka guud Hillary Clinton ayaa ku horeysa ku dhawaad 2 million oo cod, hase ahaatee Donald Trump ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday Electoral College-ka ama ergocodeeda lagu kala adkaado doorashada Mareykanka.
dadka reer Kuuba ayaa u murugoonaya hogaamiyahoodii hore ee kacdoonka waddanka Fidel Castro oo geeridiisa lagu dhawaaqay sabtidii aanu soo dhaafnay. Calanka dalka Kuuba ayaa hoos loo dhigay, waxaana waddanka uu galay toddobaad waddanka oo dhan laga sameynayo xus loogu baroordiiqayo hogaamiyihii hore ee dalkaasi. Kumanaan kun oo ruux oo murugaysan ayaa lagu wadaa inay maanta soo buuxiyaan fagaaraha kacaanka ee magaalada Havana, halkaas oo uu Castro ka jeedin jiray khudbadaha uu kula hadli jiray shacabka.
Ra-iisul wasaare hore dalka Faransiiska Francois Fillon ayaa saaka ka baxay gurigiisa ku yaalla magaalada Paris si uu bilaabo maalintiisii ugu horreysay ee ololaha doorashada madaxtinimada, kadib markii xisbiga dhinaca midig u janjeeray ee jamhuurigu uu u doortay in uu noqdo murashaxa madaxtinimada u matalaya xisbigaasi. Fillon ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay doorashada hordhaca ee xisbiga isagoo si weyn uga adkaaday murashaxii la tartamayay.
kana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wali xarumaha maamul goboleedyada dalka waxaa ka socda doorashada aqalka hoose baarlamaanka cusub gobollada qaar ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo la soo xulay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub halka meelaha qaarna aanay weli doorashada ka bilaaban waxaa dib u dhac mar kale ku yimid waqtigii la qorsheynayay doorashada madaxtinimada bisha noofembar soddonkeeda haddaba maxaa doorashada laga fili karaa suurtagalse ma tahay inta sanadkan ka dhiman inay ku qabsoomto waxaa dooda igala qaybgalaya mahad cumar cabdi oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay tartanka aqalka hoose doorashadii ka dhacday magaalada cadaado iyo cabdulaahi cumar wehliye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada waxaana hadalka ku horeeyey mahad cumar
maadaama doorashadii hadda ay dib u dhacday waxaan filayaa sida la qiyaasayo hadii baarlamaanku isku yimaado wixii ka horreeya 15-ka Diseembar in ay macquul tahay sanadkan gudihiisa in madaxweynaha la doorto haddii guddoonka baarlamaanka la doorto maxaa la fili karaa dib u dhac dib u dhaca muxuu keeni karaa hami dhac iyo dadkii oo mataqaanaa wixii ka niyadjaba iyo waxyaal badan baa imaan karaa laakiin aniga waxay ila tahay intii lagu degdegi lahaa in waqti la siiyo waqtigaasna uu keeno in waxyaalo badan oo turxaan bixin u baahan in la turxaan bixiyo
cabdulaahi cumar wehliye aragtidaada waqtigii la qorsheynayay hadda doorashada madaxtinimada dib bay kaga dhacday maxaa laga fili karaa doorashooyinka soomaaliya
aada baad u mahadsantaha saynab adiga iyo baahda v o eba waxay noo muuqataa inaan wax badan ballamihii la galay aynan fulin waxaan u sababayn karnaa waxaa jiro cillado fara badan oo ay ka mid tahay waqtiga oo laba jeer dib u dhacay xildhibaanadii oo aan weli soo dhammaystirmin waxaa soo ifbaxay dulduleelo iyo isqabqabsi goobihii lagu qabanayay baarlamaanka xubnaha aqalka hoose ee soomaaliya markaad fiiriso dhinac kasta runtii rajaxuma aada u badan iyay shacabka ka muujinayaan marka waxaan jeclaan lahayn ugu yaraan in la cayimo muddada haddii ay waan wada garan karnaa weli muddo cayiman oo la sheegay ma jirto intaas bay dib usii dhacaysaa la yidhi guddigii doorashooyinka baa sheegay in xildhibaanada baarlamaanku ay ayagu go-aanka gaari doonan xilliga doorashada taas lafteedana hadda wax suurtageli kara maaha baarlamaanka laftiisa xubnihii mateli lahaa way ka yaryihiin in go-aan qaada karta marka wax weyn baa isbeddel weyn baa jira bulshaduna shaki badan bay ka qabtaa doorashooyinka inay qabsoomi karaan
haye mahad sida uu ka dhawaajiyey cabdulaahi ma qabtaa in la cayimo waqtiga rasmiga ay dhacayso doorashada madaxtinimada dalka si dadku ay u shaki baxaan maadaama dhowr jeer oo hore dib u dhacya doorashada waqtigii loo asteeyay ku timid
waxaa fiican in shakiga lagu saleeyo waaqiciga hadda soomaaliya ka jira marka waxay ila tahay haddii taariikhda soomaaliya dib aan u eegnay doorashooyinka waad ogaadeen micnaha iyada oo lagu soo xulay mataqaana ceeldhowreed haddana jabuuti baa la yimid haddana xalane oo lamaad hal iyo laba oday ayay awood u lahayn inay soomaali dhanna masiirkooda qaataan baa timid hadda waxaan maraynaa in 51 qofood oo soomaaliyeed oo marka lagu dhufto 215 noqonaysa 14,025 ergo ay soo xulayaan maaragtay xildhibaanada marka ani waxay ila tahay waa horumar la gaaray horumarkaasna waa dadban yahay dadbanaashuhuna waxay keenayaan wax fara badan oo dadban inay ka soo baxaan laakiin waa sifafaale hordhac ah oo aan filayo inay keeni doonto 50% wax saxan
haye cabdulaahi wehliye ma moodaa in tallaabooyin la qaaday
sida muuqata waan ku raacsanahay in 51 irga ay soo xulaysa xildhibaankiiba laakiin waxaa taagan su-aashay taagana waxaa 51 xurma u yihiin ciday doonaan inay doortaan waxaa soo baxaysa inta badan in jaalanji tiro badan ama isqabqabsi uu ka dhex jiro dadka murashixiinta ah la isku haysto ergadii inta badan ay ku leedahay faragelin muuqata iyo mid dadbanba hay-adaha dowladdu qaybo ka socda oo meel walba lagu eedayo eedo waaweyn baa ka jira oo la leeyahay dowladdii iyada dad ay doonaysa mooyaane meel cid kale sooma baxayso hadda matalan doodii markaan dhegaysanay murashax ka mida murashaxiintii jowhar hirshabeelle wuxuu sheegayaa in madaxda dowladda ay ayagu ku ciriirinayaan murashaxnimadiisa shaqsiga isaga wataan ay meeshii ku garbinayaan meelo badanna way ka dhacday doorashooyinkii ka dhacay galmudug oo kale. Waxaa soo ifbaxaysay in rag waaweyn oo ka mid ah dowladda ma jeclinaan magac dhabo, laakiin ay ka geysteen dhibaatooyin aada u ballaaran. Rag badan ayagu si qasab ku soo saaran meeshii joogaan, ummaddii rabitaankeedii aan la tixgelin, ergadii la cajajuubay, xataa qeybtii dumarka lahaa inta badan waa lagu tuntay. Marka waxaad moodaa in wax uun anaa meeshay ka soo bixi doonaan, laakiin kama hor dhici karno. Weli waxaan sugaynaa natiijada ugu dambeysa. Waxaanu haynaa hadda cabashooyin tiro badan, marka loo yimaado ma qabsoomi kartaa doorashooyinka waqtigii loogu talagalay? Sida muuqata maya, welina waqti kale oo hor loo la iclaamiyo ma jiro. Wax badan baana hadda hay-adihii dowladda laftooda, marka doorashooyinkan ka tagno, dowladdii shaqadeedii lafteeda xataa si hufan uma socota.
Eedaha la xiriira musumaasuqa doorashada, dhaliilaha midda guddiyada doorashada, iyo kootada dumarka oo weli tabashooyin ay ka jiraan, waxaasoo dhan marka laysku geeyo saameyn ma ku yeelan kartaa hannaanka doorashooyinka haatan socda? Waxaan siinayaa mahad cumar.
Anigu waxaan ka fiirinaa waxa weeyaan dhinaca ah, aniga waxaan ka mid ah dadka aaminsan inay dulman yihiin shaqsiyan markaan tartamay, laakiin waxaan rabaa in aanan taydii iyo dadka aniga ilamida aana ku bannaynin ku binaynin masiirka Soomaaliya. Masiirka Soomaaliya aniga waxaa ii muuqda in dadkii ay wacyigoodi kacay goobihii doorashooyinka la tegay, dhaqaale fara badan oo gobolladii gaaray, isbeddel oo soo ifbaxay. Marka aniga waxay ila tahay qaladaadka jira waxay keeni doonaan in aan ka baranno kan soo socda inaan saxno, oo haddii Ilaahay uu idmo ay noqoto hal qof iyo cod. Taas waa mid. waxaa kaloo aniga ii muuqda wadamada caalamka horumaray ee western countrieska la yiraahdo, macnaha wadan maanta 30% ee baarlamaanka ku jirto ee dumar ah aad buu u yaryahaba. haddana wadan oo 25 sano dhibaato ka jirtay, haddana 100% wada muslim ah, haddana afrikan kusii jira, inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan, waxay muuqda mataqaanaa in isbedel ballaaran oo Soomaaliya kusoo socda.
Waxaan siinayaa Cabdullaahi Cumar Wehliye.
Aniga ma qabo in doorashooyinku xataa ay qabsoomi karaan ka hor January sida hadda howluhu ku socdaan haddii kusii socdaan. Waxaa muuqata in beeladan Soomaaliya laga sugayay ka mid ah 4.5 bay Soomaaliya ku qaybsataa, qayb dham ee 4 ka mid ahan weli xataa hal xubin, macnaha heer sare iyo aqal sare iyo aqal hoose toona aan soo dooranin, oo ilaa iyo hadda laga wardhowraya. Meelihii kale weli Soomaaliya gabagaboobin doorashooyinkii iyo preparationskii ay uga qayb qaadan lahaayeen dowladda hadda dhalan doonta. Waxa hadda muuqda ma ahan in loo eedo dowladda hadda jirta keliya, laakiin hadda waxaan leenahay eeda waxaa iskala guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinku waxay ahayd inay kasii baaraandegaan in waqtigii loogu talagalay ka hor wax badan oo hadda ay macnaha si emergency rabaan inay uga falgalaan inay kasii baaraandegaan ahayd, si ay shuruuc ay uga diyaariyeen markii ay arkaan buuxaan ka hortag u sameeyaan. Marka waxaa muuqata guddiga doorashooyinka laftiisu waxaa loo baahan inay qaataan khaladaadkooda. Waxa ugu weyn ee hadda maanta jira ma ahan inaan u eedno madaxda dowladda keliya, laakiin madaxda dowladda hooshii waxay u igmatay institution ama hay-adda maamusha khaladaadka inta badan laga rabaa inay saxdo.
Haye, mahad aragtidaada?
Saa ula socotid wadamada qaar oo anaka naga aad iyo aad nooga degano mo stable dan aas ah in ay doorashooda hal sano, laba sano, saddex sano ay dib u dhacdo. Marka haddii anaka waxaan ka hadlayna ay tahay 3 months maximum oo dib u dhaca, wax fiican maahan, laakiin waxa la'aan bay dhaantaa.
Ugu dambeyn, mahad cumar, iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan, ma kula tahay muddada harsan ee sanadka ka dhiman in wax walba lagu dhammayn karo?
Waxaan aaminsanahay ilaa bisha Febraayo haddii aan madaxweyne helno inaan maaragtay aan guul joogno. Laakiin waxaa muhiim ah cabashooyinka jira ee sharciga waafaqsan in xal loo helo, in sistamka hadda jira ee ah madaxweynihii, prime ministerkii, guddoonkii baarlamaanka, mataqaanaa in ay kulligood ay doorashadii dhinac kasoo wada galeen oo ayagu ay wada maartay wada sharxan yihiin intooda badan, waxay keenaysaa inay wixii dhan ay isku noqdaan all in one, oo mataqaanaa kii la dooranayo, kii wax dooranayo, kii go'aanka qaadanayo, kii cadaaladiba ay hal mar isku wada noqdaan maartay hal guddi. Marka qofkii filayay inay cadaalad ka imaan karta meeshaas boqolkiiba boqol ah haddamaba dhici kartaba.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Mahad Cumar Cabdi oo ka mid ahaa musharaxiinta isu soo taagay tartanka aqalka hoose baarlamaanka cusub doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado iyo Cabdullaahi Cumar Wehliye oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabad galiyo.
aad uu mahadsantahay Saynab Abuukar Maxamed oo xubintaas dooda gaabir nala socodsiinaysay. haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada waxay noo haya Barkhad Maxamuud Kaariye.
waa mar kale iyo xubintii waxbarashada ee idaacadda V O A oo idinka imaanaysa magaalada Hargeysa. dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa sare intooda badani, waxay bixiyaan manhajka Soomaaliland ee ay dejisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waana ka lagu dhigto dugsiyada dowliga ah. waxaana ardayda dugsiyadaasi imtixaanka shahaadiga la fadhiistaan ardayda dhigata dugsiyada dowliga ah. hase ahaatee, waxaa inta badan dadka qaarkood oo arkaan kuwa xagga tayada ka horreeya dugsiyada qaarkood. Jaamac Biix Muuse waa maamulaha guud ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Salaama oo ka mid a kuwa ka jira Hargeysa. waxaan weydiiyey halka ay salka ku hayso aaminaadda ah kala duwanaanshaha tayada waxbarasho ee labada dhinac, iyadoo manhajku isku mid yahay.
runtii waxa uu kaga duwan yahay kolle wixii gaar loo leeyahay, wixii la wada leeyahay way ka duwan yahay. hadday noqoto dhinaca macalimiinta oo aanu qaadano macalin heer jaamacadeeda, haddaanahay dugsiyada gaarka loo leeyahay guud ahaan dalkeenna, macalin la aqoono ardaydu wax u dhigayo ma qaadanaba. boolisiga kuma jirto dugsiyada gaarka ee dalka, ardayda oo muraajacooyin badan iyo inka badan inta activity iyo dhaqdhaqaaq iyo la geliyo kuwa dowliga inka badan oo la geliyo, runtii facilitieska iyo adeegyada ay helaan ardayda dugsiyada gaarka loo leeyahay oo runtii ka badan dugsiyada kale ee dowliga, deegaanka iyo runtii meesha wax ku dhiganayaano runtii ka duwan ka dowliga, ayaa u saamaxay in dugsiyada gaarka ee dalkeennu ay runtii noqdaan kuwa muuqda oo ka dhex muuqda wasaaradda waxbarashada.
intaa uu jaamac soo sheegay marka laga yimaado, waxaa inta badan lagu eedeeyaa dugsiyada gaarka loo leeyahay inay iyagoo ka eegaya dana dhaqaale, kuna fikiraya aragti dheefdoon ah oo aanay danka lahayn ardayda dhigata dugsiyada dowladda inay lacag badan ugu yaboohaan macalimiinta dhiga dugsiyada, taasina ay keento inay saameyn ku yeelato tayadii waxbarashada ee dugsiyada dowladdu ay lahayd. Jaamac Biixi, maamulaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Salaama, ayaan weydiiyey sababta.
waxa weeyaan kolley qofka macalinka ah waa aqoonyahan, wuxuu wax u bartay inuu helo runtii salary iyo sumcad iyo wax inuu mar walba helo incision. waxaan odhan karaa macalimiinta dalkeenu aada bay u badan yihiin, waana ku filan yihiin runtii dugsiyada guud ahaan kuwa public iyo kuwa private ee dalkeennaba waay ku filan yihiin. laakiin annagu macalimiinta iyada waxaanu siinaa training, waana tababarnaa dowladdu waxa kaga duwanay waa tababarna wax dhigista iyo haddii aaladma horumarinta ardayga. laakiin waxaa jirta macalin iskuul dowladeed dhiga ugama yeerno manaano kaale oo xaggan kaale, laakiin macalinka isaga ayay ku jirtaa rabitaankiisa in uu ka shaqeeyo iskuullada gaarka loo leeyahay. marka macalinka laftiisa waxbaa soo jiitay looma yeerin.
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Professor Cabdi Cali Jaamac oo barnaamijka waxbarashada ee V O A hore wax uga weydiiyey arrintaasi ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin sidii tayada dugsiyada dowladda kor loogu qaadi lahaa. hase ahaatee, maamulaha dugsiyada Salaama ayaa weydiiyey inay jirto caqabad ka hortaagan inay ardayda dhigata dugsiyadooda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ahiba ay si isku mid ah helaan waxbarasho tayo leh.
runtii waa su-aal aad u wanaagsan. in badan oo horena waan isku daynay wasaaradda waxbarashada si dhow ayaanu wada shaqaynaa wixii fikir ah ee lagu horumarinayo iskuulada dowladda iyo kuwa private-ska labadaba guud ahaan dalkeenna waxbarashadiisa dugsiyada gaarka ahay gaar ahaan daan Salaabanahay diyaar.
geesta kale, waxbarashada asaasiga ee dugsiyada dowladda ayaa muddo sannada ahba lacagtii laga dhaafay ardayda dhigata, taasoo ay fursad ka heleen arday badan oo aan dhaqaale ahaan awoodi karin inay bixiyaan lacagtii laga qaadi jiray. haddaba dugsiyada gaarka loo leeyahay iyaguna ma sameeyaan sidan oo kale.
class walba waxaa ku jira almost haddii classku yahay konton arday, 7 arday baa ku jira oo aan ugu talagalay ardayda danyarta kamaanaan tegin, waanu u sameynay.
dhegeystayaal, waxaanu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka waxbarashada ee V O A. waxaa idinka imanayay Hargeysa. intaynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmayno toddobaadka dambe, waa Barkhad Maxamuud Kaariye oo idinku dhaafaya amaano Allah.
Aljabri, aljabri.
aad ayuu mahadsan yahay barkaad xubintaasi waxbarashadana halkaad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan. Haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda marti loogu ahaa Manchester City-na ay soo booqatay, waa loo awood sheegto 2-1 ayaa guusha ku raacday kooxda Manchester City. Hull City oo gurigeeda ku marti gelinaysa West Bromwich Albion 1-0 bareejaha ayay ku kala tageen Leicester City oo iyadu horyaalka lagu loolamayo sanadkan difaacanaysa, waxay marti gelinaysay kooxda Middlesbrough oo iyadu Serie B-da sanadkan ka timid 2-2 bareejaha ayay ku kala tageen oo koox waliba ahi 1 dhibic ayay habeenkaasi la hoyatay. Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku soo dhaweysay Sunderlandna 2-0 ayaa guusha ku raacday kooxda Liverpool. Hase ahaatee kooxda Liverpool damaashaadka ay ku geeraartay waxa uu helinayay xanuun garoonkaasi ay ka qaaduu ciyaaryahanka ay ku duusho ee Coutinho ayaa dhaawac ka soo gaaray. Taageerayaasha Liverpool oo sanadkan maanka ku hayay inay horyaalka Premier League loo yaqaano oo soo bilowday horaantii 90-meeyadii welina aanay ku guuleysan ayaa sanadkan u maleynaya inay ku guuleysan karaan maadaama ay dardar ciyaareed garoomada la soo galeen. Walow dhaawaca soo gaaray Coutinho uu haatan baqdin gelinayo, isla markaasina laga yaababa in guulihii isdaba jooga ay kooxdu gaaraysay oo hoosudhac ku yimaado. La arki doonese halka Liverpool oo Coutinho la ay gaarto kulamada soo socda. Swansea City iyo Crystal Palace kulankii toddobaadka ayaa la oran karaa inuu dhexmaray oo ciyaar waxay ahayd weerar iyo weerar celisa. Sida aad ka garan karto, 9 gool ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday oo 5 ay guusha ku raacday kooxda Swansea City, 4 ay la timid Crystal Palace. Macallinka Mareykanka ee dhowaantan qabtay kooxda Swansea City ee Bradley ayaa guushiisii ugu horeysay horyaalka dalka Ingiriiska ay u suura gashay. Tottenham Hotspur oo soo booqanaysay magaalada London oo ay ka dhisan tahay kooxda ay ka wada dhisan yihiin ee Chelsea garoonkeeda ayaa 2-1 lagu awood sheegtay. Kulamadii shalay ee xiisaha lahaa ee ka dhacay dalka Ingiriiskana waxay ahaayeen haddii aan soo koobo Watford gurigeeda waxaa ku soo booqatay Stoke City 1-0 ayaa guusha ku raacday kooxda Stoke City. Arsenal oo garoonkeeda ku ciyaaraysana waxay ka badisay kooxda Bournemouth oo 3-1 ayaa guusha ku raacday kooxda Arsenal. Kooxaha Manchester United iyo West Ham United oo kulmana 1-1 bareejaha ayay ku kala tageen. Macallinka kooxda Manchester ee Mourinhona calaamada gududan ayaa loo taagay oo ciyaarta bannaanka ayaa lagaga saaray, waxaana dad fara badan haatan ay isha ku hayaan waxa laga yeeli doono macallin Mourinho oo aad moodo haatan in ay arbitrayaasha dalka Ingiriiska iyo isagu iska hor yimaadeen ama xurguf hoose ay ka dhaxayso. Southampton iyo Everton oo kulmana 1-0 waxaa guushu ay ku raacday kooxda Southampton oo macallinkoodii hore ee Koeman oo dhowaantan ka aaday kooxda Everton waxa ay dusha u saareen guuldarro 1-0 ayayna farxad kula hoydeen habeenkii xalay ahaa taageerayaasha kooxda Southampton. Horyaalka dalka Ingiriiska dhinaca kale horeynta haddii aan eegno, 1 dhibic waxaa ku hogaaminaysa kooxda Chelsea oo 3 dhibcood ayay leedahay. Waxaa ku xigta Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta 3 dhibic ayay leedahay tiro taaleeg. Waxaa leh kooxda Manchester City, halka Arsenal ay kaalinta 4aad ku jirto oo 28 dhibcood ay leedahay. Kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay ka dhacay waddanka Talyaanigana haddii aan jaleeco, Baleer mahali Eber Lazio ayaa kaga badisay Bologna. Aldana ayaa 2-0 ku duugtay kooxda Cagliarina, waxay 2-1 kaga badisay Udinese. Crotone iyo Sampdoria oo ciyaarayna 1-1 bareejo ayay ku kala baxeen Genoa ayaa dharbaaxo kulul u geysatay kooxda Juventus. Waxa ay ku soo daartay kooxda Juventus 3-1, saddexdaas gool 2 ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Simeone oo uu dhalay macallinka Atletico Madrid ee Diego Simeone. Roma 3-2 waxay kaga badisay kooxda Biscara Spain. Falarial iyo Alaves oo ciyaaray 2-0, Falarial ayaa lagaga badiyay Atletico Madrid 3-0, Osasuna ayay ku garaacday. Celta Vigona Granada ayay ka badisay 3-1 ayay guusha ku raacday kooxda Celta Vigo. Real Sociedad waa markii ugu horeysay oo la oran karo koox waxay ahayd ka gacan sareysay kooxda Barcelona. Ciyaartii habeenkii xalay dhexmartay 1-1 ku soo dhamaatay, hase ahaatee waxaa guul u qaadantay inay habeenkii xalay 1-1 hoyato kooxda Real Sociedad oo iyadu aad moodaysa inay ku soo tala gashay inay Barcelona la gado. Ciyaaryahan Carlos Vela ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahankii garoonka ka muuqday oo waxa uu ku sigtay in uu goolka guusha kooxda Real Sociedad u dhaliyo. Kooxda Real Madrid ayaa horyaalka dalkaasi hogaaminaysa 3 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa, waxay 2-1 maalintii Sabtida kaga badisay kooxda Sportis Aulion. Waxaa ku xigta Barcelona oo 27 dhibcood leh iyo weliba Sofia oo tiro taaleeg iyaduna, halka Atletico Madrid ay kaalinta 4aad ku jirto oo 24 dhibcood ay leedahay. dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascade idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsanyahay maxamuud mascade wararkii ugu dambeeyey dhinaca yaraa inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno heesay ku luuqayso fanaanadda Fartun Birimo waa heesta Hobyo.
haye ayaan hadal ugu jeclaa codkaasi macaan ee fanaanada Fartun Birimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimada laanta afka Soomaaliga VO intaan mar kale kulmayno aniga Ismaaciil waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.